Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm astăzi să explorăm biografia Sfântului Ioan Gură de Aur în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, alături de domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bine ați revenit la Radio Renașterea!
Bine v-am regăsit!
Am văzut săptămâna trecută care sunt reformele pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le-a făcut de îndată ce a ocupat scaunul patriarhal la Constantinopol. Am văzut că a introdus o serie de măsuri foarte dure, să spunem așa, a redus drastic luxul și pompa de la Palatul Patriarhal, a făcut ordine între clericii din Constantinopol, dându-i afară pe cei care s-au dovedit a fi nevrednici de această cinste, de această demnitate. Să vedem cum continuă reformele Sfântului Ioan Gură de Aur.
Aș face mai întâi o mențiune spunând că aceste reforme se desfășoară în paralel, deci nu e o reformă pe care o desăvârșește, începe alta, da? Deci toate măsurile pe care le-a în paralel, adică se ocupă și de fondurile de la Palatul Episcopal și de clericii mai puțin vrednici și de alte categorii pe care le vom vedea imediat. Mai vreau să spun încă un lucru, trebuie să ne readucem aminte totdeauna de faptul că Ioan Gură de Aur, petrecând 6 ani în munții ce înconjurau Antiohia, este puternic impregnat de stilul de viață retras, monastic. Și această amprentă monastică se vede și în măsurile pe care le ia odată ajuns episcop de Constantinopol. Și poziția lui este oarecum, atitudinea lui profund marcată de această amprentă monastică este oarecum insolită la Constantinopol, pentru că în secolul al IV-lea există foarte mulți episcopi care sunt aleși după ce anterior ocupaseră importante funcții în aparatul de stat.
E cazul lui Nectarie.
Da, e cazul lui Nectarie, da. Și atunci măsurile pe care Ioan Gură de Aur le ia la reședința episcopală, reducând drastic fondurile, este oarecum o măsură insolită pe care constantinopolitanii nu o mai văzuseră anterior. Da? Deci, iată, Ioan este cumva prin acțiunile sale un personaj insolit la Constantinopol care se pare deranjează.
În acea perioadă biserica a început să preia pompa de la curtea imperială și în propriile sale activități în domeniul
deci,
său.
E clar că dacă episcopul a fost cu o săptămână înainte mare demnitar în aparatul de stat la curtea imperială, da? E clar că va prelua obiceiurile cu care el era deja obișnuit și va introduce mese pompoase, festinuri de tot felul, da? Ori Ioan, venind cu altă moștenire de viață, o experiență de viață austeră, mai impune un alt stil de viață care nu convine multora. Să ne întoarcem acum la reformele pe care Ioan le face în Constantinopol. O altă categorie asupra căreia Ioan își focalizează atenția este a celor care juraseră să trăiască în celibat și care totuși viețuiau împreună cu așa numitele surori spirituale. Termenul latin este subintroducte, așa se numesc în grecește, un termen mai complex, mă rog, subintroducte poate este un termen de care cercetătorii s-au mai lovit. Deci așa numitele surori spirituale, într-o definiție lapidară, sunt acele femei creștine ascete, deci care se dedică unei vieți de asceză, dar care trăiesc împreună cu bărbați, care și ei la rândul lor sunt dedicați unei vieți de asceză. Deci amândouă aceste părți care trăiesc sub același acoperiș, un bărbat și o femeie, depun votul castității și doresc cu ardoare să păstreze acest vot al castității. Deci coabitează, dar în contextul unei așa numite căsătorii spirituale, să o numim, fără ca între cele două părți să existe relații intime, coabitează sub același acoperiș și duc o viață de asceză. Coabitarea aceasta mergea până acolo încât uneori împărțeau chiar același pat, deși, spun izoarele, se comportau ca și frate și soră. Acest fenomen al surorilor spirituale, al subintroductelor, are o istorie de cel puțin două secole înainte de secolul al IV-lea, sfârșitul secolului al IV-lea, de care ne ocupăm noi acum, vorbind despre reformele făcute de Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată, Irineu de Lyon, în Adversus Haeresis, Hereses, împotriva ereziilor, vorbește despre acest fenomen în cadrul valentinienilor, una dintre numeroasele secte gnostice, și se referă destul de ironic la ele, spunând că este evident faptul că votul castității a fost încălcat în multe cazuri de coabitare între un bărbat și o femeie spirituală, o soră spirituală, de vreme ce surorile se trezesc peste noapte mame. Deci este clar că votul castității nu mai fusese încălcat în acest caz. Deci Irineu de Lyon, prima sursă probabil de la care avem informații despre subintroducte, vorbește despre acest fenomen, dar în cadrul sectei valentinienilor. Tertulian, Ciprian, Eusebiu de Emesa, ăsta este din secolul al IV-lea, toți cunosc fenomenul și sfatul pe care ei îl dau este acela ca fecioarele ce doresc să rămână în continuare fecioare, să se dedice unei vieți de asceze, să rămână în casa tatălui și nici de cum să părăsească casa tatălui și să conviețuiască cu un bărbat străin, chiar dacă intențiile ar fi dintre cele mai onorabile, spun ei. Deci asta este sfatul lor. Părinții capadocieni cunosc toți fenomenul subintroductelor. Ieronim este cel mai sarcastic dintre părinții bisericii la adresa acestor surori spirituale, numindu-le meretrices univire, adică prostituate ale unui singur bărbat. Referința aceasta este foarte caustică, după părerea mea, la adresa acestor surori spirituale, tocmai datorită faptului că o astfel de coabitare de multe ori sfârșea în relații intime și astfel era distrus scopul inițial pe care îl vizau cei care locuiau împreună într-o astfel de relație. Și din punct de vedere canonic, sinoadele au condamnat această practică. La sinodul I ecumenic există chiar un canon dintre cele, deci sinodul I ecumenic este sinodul cel mai cunoscut de noi în care se ocupă de această problemă și reglementează sinodul I ecumenic împotriva unei astfel de coabitări. Și acum să vedem argumentele lui Ioan Gură de Aur împotriva acestei viețuiri a călugărilor cu aceste surori spirituale. Cel dintâi este acela, spune Ioan, că într-o astfel de coabitare se naște pofta și aceasta se intensifică pe măsură ce trece timpul. Dacă în cazul unei familii obișnuite pofta sexuală, că despre asta este vorba, se diminuează odată cu trecerea timpului, în cazul acestei coabitări cu surorile spirituale, pofta inevitabil născându-se, dar niciodată satisfăcându-se, ea devine din ce în ce mai mare și îi chinuie pe cei doi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Este interesant cum, făcând această comparație cu oamenii căsătoriți, indirect tragem concluzia că în cazul oamenilor căsătoriți, fidelitatea conjugală, acolo unde ea este, fidelitatea conjugală devine un instrument sau un mijloc eficient prin care poți lupta împotriva poftei sexuale, împotriva patimilor ce decurg din această poftă sexuală. Deci, odată rămânând fidel soției tale și pofta stingându-se odată cu timpul, iată cum, în cadrul căsniciei, soții pot depăși această tentație, să zicem, și chiar să o biruiască. Deci, ori în cadrul acestei conviețuiri cu o soră spirituală, pofta crește odată cu timpul. Deci această polaritate, să zicem, între o poftă care este întotdeauna acolo prezentă, dar niciodată satisfăcută, naște un chin, și știm că în mitologia greco-romană, greacă, era Tantal este pedepsit tocmai cu acest chin în Hades. Vede mâncarea, băutura, strugurii, dar niciodată nu poate să mănânce și este chinuit de foame, dar niciodată nu poate să mănânce. Și Ioan Gură de Aur compară situația unui călugăr care trăiește cu astfel de soră spirituală cu situația în care s-ar găsi un înfometat căruia i s-ar pune înaintea ochilor o masă plină de bunătățiuri, dar căruia îi se poruncește să nu mănânce. Sau iarăși cu situația unui însetat care este pus lângă un izvor și căruia iarăși se poruncește să nu bea apă. O astfel de conviețuire se află întotdeauna în primejdia de a eșua în relații intime. Și Ioan Gură de Aur pe această logică sfătuiește ca o astfel de coabitare să nu mai există. Deci să nu se dea posibilitatea unor doi parteneri de sex diferit să trăiască într-o stare de permanentă primejdie, de permanent pericol. Există aici în ideile Sfântului Ioan Gură de Aur un principiu educativ, să zicem, un principiu de viață duhovnicească care poate fi valabil oriunde și oricând. Și anume, deducem noi, cea mai bună metodă de a evita păcatul este aceea de a te feri de prilejurile, de ocaziile și de mijloacele care pot facilita acest păcat. Da? În cazul despre care vorbeam, deci mai bine te ferești să viețuiești într-o astfel de instituție, să zicem, decât odată viețuind acolo să trăiască să lupți zi de zi cu ispitele care decurg dintr-o astfel de cu poftele sexuale. Deci mai bine este să eviți. Translatând în contemporaneitate, să zicem, unul dintre păcatele mult mediatizate și despre care se vorbește foarte 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 tare, foarte des și cu aplomb, este, în concordanță cu ceea ce vorbim noi aici, este tocmai pornografia. Dar, iarăși, trăgând concluzia din ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, un copil, spre exemplu, copiii noștri, copiii fiecărui părinte, pot fi mai ușor ajutați să evite acest păcat, să nu-l întâlnească, dacă nu are la îndemână mijloacele care îi facilitează acest păcat, respectiv televizorul, dacă dai pe telecomandă ajungi în orice ofertă a oricărei firme de asta de televiziune, ajungi la canale pornografice. Deci lipsa televizorului ar fi o soluție, lipsa calculatorului sau blocarea site-urilor primejduioase, iarăși o altă soluție. Deci cine este atât de nesăbuit încât să creadă că, având la îndemână mijloacele, deci canalurile pornografice, spre exemplu, fiind la distanță de un click, vei lupta cu ușurință spunând că ești un om care nu cedezi unor astfel de ispite. Deci ideea este mai bine înlături mijlocul sau prilejul de a păcătui decât să te instalezi comod în fața, într-un astfel de prilej, sau să ai la îndemână mijloacele și să zici voi lupta cu eficiență împotriva acestora, eu sunt puternic, pe mine nu mă pot ispiti astfel de...
Acest tip de gândire îl întâlnim și la părinții pustiei. De exemplu, e cunoscut cazul Sfântului Arsenie cel Mare, un personaj cumva atipic între ceilalți monahi din pustia egipteană, care se dovedește a fi mult mai retras și mai izolat decât ceilalți. Cristian Bădiliță spune despre el că e chiar puțin mizantrop. Când își caută un mod de mântuire, se roagă lui Dumnezeu și un glasul lui Dumnezeu îi descoperă: fugi, taci, liniștește-te. E de fapt același lucru.
Da.
izolează-te de prilejurile care te-ar putea împinge la păcat, pentru ca în felul acesta să-ți dobândești liniștea. Adică, pe de o parte, izolează-te de oameni, pe de altă parte, înfrânează-ți limba ca să nu, chiar în contextul în care tu trăiești, ca să nu iriți, ca să nu te iriți, și în felul acesta îți vei dobândi liniștea. Cred că e același tip de logică.
Exact, exact. Este același tip. Deci, Sfinții Părinți au o luciditate staturilor spirituale care, în comparație cu noi, este evident superioară. Sfinții Părinți au o luciditate absolut uimitoare și este clar că aflându-te în preajma mijloacelor care facilitează păcatul, lupta ta are mai multe șanse de eșec decât de izbândă. Mi-a plăcut, fac o paranteză, știu că n-are a face cu tema noastră, dar e de fapt un colocviu natural. Suntem lipsiți de artificialitate, vrem să fim, nu? Era un titlu, a fost un eșec, nu știu, în sport al unei echipe românești, era un titlu foarte sugestiv, Am înfrânt din nou. Deci, iată, aflându-te în proximitatea mijloacelor și așezându-te în ocaziile care pot să te ducă la păcat, eșecul tău, adică șansele tale de eșec sunt mai mari decât șansele tale de izbândă. Bun, o altă cauză pentru care Ioan militează împotriva unor astfel de coabitări cu surorile spirituale este aceea că frații mai slabi în credință, frații tăi creștini care sunt mai slabi în credință, pot fi scandalizați de această coabitare. Deci chiar dacă cei doi parteneri, călugărul și sora spirituală, bărbatul și femeia dedicați ascezei, nu cad în păcat, chiar dacă lupta lor este victorioasă, deci înving și nu pot fi suspectați de nimic, există frații mai slabi în credință care pot fi scandalizați de o astfel de coabitare și ca urmare acestei scandalizări pot la rândul lor ei să cadă în alte păcate. Deci privesc spre ei, zic, nu e posibil, pot să fac și eu alte păcate pentru că uită ei ce fac. Deci aici Ioan Gură de Aur face apel la Sfântul Apostol Pavel, spre exemplu, deci face apel la Biblie. Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 8:13 spune: dacă o mâncare smintește pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Adică dragostea de aproapele, legea acestei iubiri față de aproapele te determină să renunți la unele lucruri dacă, făcându-le, scandalizezi, smintești pe fratele tău. Ca să destindem puțin, deci Pavel este dispus să devină lacto-vegetarian decât să mănânce carne și mâncând să ispitească pe vreunul mai mic decât el, mai slab în credință, și astfel acela să se piardă. Legea iubirii, care este o lege a crucii, presupune o autojertfire, o jertfă de sine în folosul fratelui tău. Deci trebuie să renunți la unele lucruri care ție nu sunt vătămătoare, dar pot să vatăme pe alții dacă le săvârșești. Atunci mai bine renunți la ele decât săvârșindu-le să ispitești pe alții. În sfârșit, un al treilea argument, păgânii, spune Ioan Gură de Aur, îi vor critica pe creștini pentru aceste practici. Deci să nu uităm că ne aflăm în secolul al IV-lea, la nici 20 de ani de când Teodosie cel Mare proclamase creștinismul ca religie de stat, religie oficială a Imperiului, și creștinii erau în căutarea unei identități proprii. Ori, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, păgânii privind la creștini și văzând între multe alte lucruri care sunt de blamat, văzându-i pe creștini locuind împreună și nefiind căsătoriți, sub pretextul unui ajutor reciproc sau sub pretextul afirmației că asceza în doi este mai eficace, păgânii privind spre creștini la acest mod de viețuire îi vor critica și astfel caracterul misionar al creștinismului poate slăbi. Adică creștinul văzând practici negative, păgânul văzând practici negative în interiorul creștinismului, va afla mai puține rațiuni pentru care el însuși să devină un creștin. Și vor zice, zice Ioan Gură de Aur, vor zice despre acest mod de viețuire că este o prostituție camuflată sub un nume respectabil. Deci trebuie să evităm orice prilejuri de calomnie la adresa creștinilor, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, fie din partea păgânilor, fie din partea fraților creștini mai slabi în credință, etc.
Argumentele acestea ale Sfântului Ioan Gură de Aur pot fi reduse până la urmă la două. Pe de o parte, astfel de practici trebuie eliminate pentru a te proteja pe
exact.
Tine, pe de altă parte pentru a-i proteja pe ceilalți,
exact.
Fie ei creștini sau necreștini.
Exact. Și pune Ioan o întrebare, există oare vreun avantaj pentru această coabitare? Răspunsul, dacă există, acesta nu poate fi decât un confort sporit, să zicem, de ambele părți. Adică un bărbat și o femeie viețuind împreună, bărbatul nu este nevoit să facă lucrurile femeiești, să facă mâncare, să calce, mă rog, zicem acum să calce. Deci, iar femeia nu este nevoită să facă lucruri pe care în mod normal le-ar face un bărbat. Dar, zice Ioan Gură de Aur, dacă acești doi s-au consacrat unei vieți ascetice, viața ascetică dimpotrivă presupune lipsa oricărui efort. Viața ascetică presupune lipsuri, greutăți, eforturi, suferințe, cruce și așa mai departe. Deci nici măcar acest argument al unui confort nu se susține în cazul celor care dimpotrivă s-au dedicat unei vieți ascetice. Deci cam asta este ceea ce a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva sau la adresa acestui mod de conviețuire, care totuși a continuat mult timp și după Ioan Gură de Aur.
Cum au fost primite aceste argumente ale Sfântului Ioan Gură de Aur?
Dacă ne gândim că după nici 7 ani este trimis în exil, vă dați seama că nici unele n-au fost primite bine. Deci toate reformele pe care Ioan Gură de Aur le va face vor fi primite cu foarte multă reticență, foarte multă reticență.
Reformele Sfântului Ioan Gură de Aur nu se opresc aici. Am enumerat până acum 3. Pe de o parte, Palatul Patriarhal, pe care l-a curățat, să spunem, de toată pompa și de tot luxul cu care fusese îmbibat înainte, introducând măsuri austere, pe de altă parte, clerul din Constantinopol, iar astăzi am văzut tema aceasta a surorilor duhovnicești, a surorilor spirituale, a subintroductelor,
da,
cum sunt ele cunoscute cu un termen de specialitate. Săptămâna viitoare vom vorbi despre cea de-a patra reformă a Sfântului Ioan Gură de Aur.
Da, pe care probabil nu o să o nuanțăm chiar atât de mult și care ne va ocupa un timp mai restrâns, astfel când vom putea merge și mai departe. Este reforma pe care a făcut-o la adresa monahismului constantinopolitan și care diferă de monahismul cu care Ioan era obișnuit, cel din Antiohia. Și de aici, din diferențele astea formale, se naște iarăși un conflict destul de dur.
Domnule Adrian Podaru, vă mulțumesc pentru prezența în această ediție a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, în seria dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție. Rămâneți cu bine!